despre Ionel Pleșa, care a trecut la cele veșnice în septembrie 2013, la vârsta de 85 de ani, nu am auzit niciun cuvânt rău din partea nimănui. Toți cei ce l-au cunoscut au avut la adresa lui doar cuvinte de laudă. Acesta a fost și motivul pentru care am hotărât să difuzăm aici la Radio Unison mesajele lui, dar și experiențele supranaturale de care a avut parte și prin care i s-au revelat taine adânci ale lui Dumnezeu. Nu trebuie să dăm crezare tuturor celor ce mărturisesc că au astfel de experiențe, trebuie ca acestea să fie cercetate pentru a nu fi înșelați, cunoscând că cel rău ia de multe ori chip de înger de lumină, căutând să înșele chiar și pe cei aleși. Dar viața lui Ionel Pleșa și felul în care a slujit lui Dumnezeu și apoi felul în care și-a sfârșit alergarea pe acest pământ îl califică pentru a-i se da credibilitate. Cineva scria despre el următoarele. Ionel Pleșa, omul de excepție de care vorbim cu admirație și iubire, a început ca creștin după Evanghelie, s-a botezat la baptiști și a slujit la penticostali. A fost o sumă a ce era mai bun în România evanghelică. Un predicator echilibrat, fără excese și fără artificii siropoase, cu o notă duhovnicească profundă, radia o pace și o liniște care te zidea și îți provoca o gelozie sfântă. El a avut parte de multe experiențe extraordinare în viața lui, unele miraculoase, însă totdeauna se comporta ca și cum acestea făceau parte din canonul creștinului de rând. Nu făcea caz de ele, nici nu le povestea ușor, deoarece în viața lui nu a prevalat experiența personală, ci predicarea cuvântului. Nu mi-amintesc ca el să fi ilustrat predicile cu experiențele personale, dimpotrivă, evita senzaționalul. Experiențele personale le prezenta doar în cercuri restrânse, presat de ascultători să o facă, însă întotdeauna o făcea cu destulă reținere, urmărind zidirea fraților. Despre el cineva a afirmat: fratele acesta nu trebuie să spună nimic, mi-e destul să privesc fața lui. Vă prezentăm în cele ce urmează mărturia vieții sale, mărturie care a apărut în cartea Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu, experiențe cu oameni, carte care a fost ulterior înregistrată de autor și în varianta audio. Vă prezentăm astăzi primul episod.
Familia. Născut la 26 decembrie 1927, Ionel a văzut lumina zilei în comuna Jidvei. Părinții lui, fiind oameni iubitori de Dumnezeu, l-au adus pe lume, crescându-l în învățătura și morala creștină. Mama lui, Rafila, era o femeie deosebit de evlavioasă, fiind educată în principiile de credință ale Bisericii Ortodoxe. Tatăl său, Petru, era de confesiune greco-catolic. Amândoi se străduiau să facă voia lui Dumnezeu după măsura cunoștințelor pe care le puteau avea în aceea vreme. Condițiile materiale ale familiei erau dintre cele mai bune. Rafila, aflându-se însărcinată pentru a 10-a oară, avea probleme cu sarcina. Femeile binevoitoare o dojeneau în permanență pentru nechipzuința ei, îndemnând-o să-și întrerupă sarcina din pricina unei hemoragii care se ivise în mod cu totul inexplicabil. Neliniștită de starea de fapt, Rafila se rugă lui Dumnezeu, cerându-i să o ajute. Într-o noapte, pe când dormea, Dumnezeu i-a vorbit printr-un înger, zicându-i: Rafila, n-asculta de sfaturile femeilor care te-au îndemnat să-ți întrerupi sarcina. Copilul care se va naște va fi un copil sănătos și îți va produce mai multă bucurie decât ceilalți 9 pe care i-ai născut. Fericită, după ce s-a trezit din somn, Rafila observă că hemoragia i se oprise, bucurându-se de bunătatea și ajutorul lui Dumnezeu. Ce minunat este Dumnezeu! El îi ascultă și pe ortodoxi, dacă îl cheamă cu sinceritate și credincioșie. El se îngrijește de toți și le descopere la timpul potrivit calea pe care trebuie să o aleagă pentru a-l cunoaște cu adevărat. În această așteptare fericită, Rafila îl născuse pe Ionel în cea de a 2-a zi de Crăciun. Viața familială, urmându-și cursul, avea să aducă în scurgerea timpului mai multe surprize decât s-ar fi așteptat. Din motive speciale, familia se mutase în comuna Ighișul Nou, județul Sibiu. După ce Ionel își terminase școala generală, urmând apoi la cursurile liceale din București, în experiența familiei intervenise un incident. Se convertise la neoprotestanții evanghelici unul dintre cei mai zburdalnici frățiori, tânărul Gheorghiță. Incidentul avusese loc în anul 1942. Neoprotestanții baptiști și creștini după Evanghelie colaborau în lucrarea de misiune cu o parte dintre credincioșii din mișcarea creștină Oastea Domnului, inițiată de părintele Iosif Trifa. Adunările se țineau în bisericile ortodoxe. Tânărul Gheorghiță frecventa regulat la serviciile care se țineau în biserica ortodoxă, în fiecare duminică după masă. Mișcarea Oastea Domnului cuprinsese un mare număr de credincioși care făcuseră legământ cu Dumnezeu. Printre aceștia se afla și tânărul Gheorghiță. Intrigat, preotul greco-catolic, aflând că Gheorghiță se duce la biserica ortodoxă, participând la adunările pe care credincioșii le țineau în cursul săptămânii și prin case particulare, conlucrând împreună cu neoprotestanții evanghelici, se hotărâ să ia măsurile de rigoare împotriva lui Gheorghiță, prin intermediul tatălui său, care, după cum s-a menționat, era de confesiune greco-catolic. Domnule, intervenise preotul Tarna, este de neconceput ca fiul dumneavoastră să-și părăsească religia greco-catolică. Dacă soția dumneavoastră este ortodoxă, nu-i nicio problemă. Copiii însă trebuie să urmeze religia tatălui și nu religia mamei. Vă rog să vă faceți ordine în familie, pentru că fiul dumneavoastră ar putea să influențeze și pe alți tineri din parohia noastră. Se dovedește încă o dată că oamenii de la ortodoxi nu sunt în stare să-și păstreze nici credința și nici obiceiurile. Cât privește mișcarea Oastei Domnului, dacă este admisă funcționarea ei în biserica ortodoxă, este problema lor, dar ea a devenit o adevărată plagă și pe trupul bisericii noastre greco-catolice. Vă rog să luați în considerație gravitatea faptului, aplicând măsurile cele mai drastice, pentru folosul nostru al tuturor. Mucaliții aceia s-au rătăcit de la dreapta noastră credință moștenită de la părinți, lepădându-se de Dumnezeu și de Hristos, de sfintele noastre icoane. Toate acestea le-au învățat din cărțile lor mincinoase, care nu corespund cu sfânta noastră Biblie. Sunt niște oameni stricați, care nu merită să trăiască. Luați măsuri de urgență, domnule, până nu-i prea târziu. Nu-ți face griji, părinte. Dacă astfel stau lucrurile, știu eu să mă descurc. Sărbătoarea Paștelor. Conflictul din familie. Cu prilejul vacanței de sărbătorile primăverii, tânărul Ionel venise acasă. Bucuria de a-și vedea părinții și frățiorii durase doar câteva clipe, pentru că tăticul se hotărâ să-și facă ordine în familie, conform angajamentului asumat în fața preotului Tarnă. Astfel, într-o atmosferă de tensiune, începuse interogatoriul din săptămâna Paștelor. Măi, Gheorghiță, spune-mi, te rog, ce ai de gând să faci? De ce nu mi-ai spus de legământul pe care l-ai făcut cu rătăciții aceia? Tu n-ai părinți. Pentru ce mi-ai ascuns lucrul acesta? Acum hotărește-te bine. Ori pleci de acasă și să nu mai aud în veci de numele tău, ori te lași de legea aceea stricată și de legământul pe care l-ai făcut cu pocăiții tăi. Tăticule dragă, îi răspunse Gheorghiță cu blândețe și teamă, pocăința nu e o lege stricată, ci este porunca Domnului nostru Iisus Hristos. În Sfânta Evanghelie, după Marcu, în capitolul 1, versetele 14 și 15, ni se scrie că oamenii trebuie să se pocăiască. Aceste cuvinte nu sunt cuvintele pocăiților, ci sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poftim! Este mai deștept oul decât găina. O fi scris acest lucru în cărțile voastre mincinoase, dar nu poate fi scris în Sfânta Biblie. Este scris, tăticule, îmi dai voie să-ți citesc. Aruncă Biblia aceea mincinoasă, tu nu vezi că îi lipsește crucea de pe copertă? Avea dreptate părintele Tarna, doar nu degeaba s-a făcut preot. Dânsul mi-a spus că ticăloșii aceia s-au lepădat, nu numai de Sfânta Biserică, ci și de Sfintele Taine. Hai, spune-mi odată ce vrei să faci. N-avem timp de pierdut. Nu vreau să ne prindă sărbătorile Paștelor cu supărare și nici cu ceartă. Vrei să mă asculți? Dacă nu vrei, spune-mi-o deslușit și din clipa aceasta eu nu te mai socotesc în rândul familiei. Am să te desmoștenesc. Tăticule dragă, vreau să te ascult în toate lucrurile, răspunse Gheorghiță, dar în problema credinței te rog să mă ierți, pentru că nu te pot asculta. Biblia ne spune să ascultăm de părinții noștri în Domnul, dar dacă părinții noștri, din motive de necunoștință, ne îndeamnă să ne lepădăm de învățăturile Mântuitorului, în acest caz trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de părinți. În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 10, de la versetul 32 la 39, Domnul Iisus ne spune următoarele. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa, pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru numele meu, o va câștiga. Poftim, Domnule! Un singur adevăr într-o grămadă de minciuni scrie în Biblia pocăiților despre cruce. Pentru care motiv Biblia voastră n-are cruce pe copertă? Preotul mi-a spus că pocăința cea adevărată este spovedania, înaintea preotului, și n-are nicio legătură cu învățăturile voastre rătăcite. Da, tăticule, pocăința cea adevărată este spovedania, însă dacă omul se spovedește în mod ușuratic, mărturisindu-și păcatele în fața preotului, continuând apoi să facă toate păcatele, fără să-și schimbe atitudinea față de Dumnezeu, spovedania lui nu-și mai îndeplinește scopul. Profetul Isaia, în capitolul 1, versetele 16 și 17, îndemnându-i pe oameni la pocăință, le-a zis: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați de dinaintea ochilor mei faptele voastre rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați să faceți binele. Iar cu privire la cei ce mergeau la templul din Ierusalim, profetul Ieremia, în capitolul 7, de la versetul 8 la versetul 10, le scrie: dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți, apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși după aceea să faceți toate aceste uriciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 21 cu versetul 13, Mântuitorul Iisus Hristos, mustrându-i pe cei ce ne socoteau casa Domnului, le-a spus următoarele: este scris, Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. Așadar, omul sfințește locul. Ceea ce numesc oamenii biserică, nu-i biserică, ci casă de rugăciune. Cuvântul biserică însemnează adunarea de credincioși. După cum Hristos este viu, tot la fel și biserica lui este vie, pentru că ea este trupul lui Hristos. Există o singură biserică. Aceasta nu este nici catolică, nici ortodoxă, nici protestantă și nici neoprotestantă. Biserica Domnului Hristos nu este construită din cărămizi, ci din pietre vii. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetele 2 până la 5, ne scrie: Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu. Prin urmare, continuă Gheorghiță, Hristos este o piatră vie și El este temelia bisericii sale, iar biserica Lui reprezintă totalitatea credincioșilor care ascultă de învățăturile Lui, indiferent de apartenența lor confesională. Cine te-a învățat asemenea prostii? Unde ai mai văzut o biserică zidită din pietre vii? Poftim! Acesta e răspunsul pe care l-am așteptat? Rafila, pregătește-i hainele. Să plece din casa noastră. Nu-l mai pot suporta cu balivernele lui. M-am hotărât să-l dezmoștenesc. Treaba lui. Ducă-se unde o vrea. Rostind aceste cuvinte, a ieșit în livadă, în timp ce Rafila, plângând și tânguindu-se, îi pregătea bagajul de plecare. Ionel fusese martorul nedorit în această discuție și confruntare tulburătoare. După ce Rafila strânsese hainele lui Gheorghiță, împachetându-le, s-a gândit să-i pună și ceva de mâncare. După ce totul a fost pregătit, se aștepta momentul necugetatei despărțiri. Tăticul zăbovise mai mult decât ar fi trebuit, plimbându-se prin livadă. Rafila, cu sufletul ei de mamă, se rugase lui Dumnezeu pentru ca el să nu îngăduie o asemenea dezbinare în familie. Îl iubea pe Gheorghiță, pentru că de când se convertise la credință, nu mai avea probleme cu el. Ambițiile și escapadele tânărului cu pricina erau de domeniul trecutului. El devenise un copil deosebit de blând și ascultător, având o mare plăcere să slujească Domnului. Observând că tăticul zăbovește să vină, Rafila începu să-l caute, strigându-l pe nume. Deodată, coborându-se în livadă, începu să strige cu disperare. Ce se întâmplase? Tăticul lui Gheorghiță fusese paralizat. Căzuse ca un trunchi de copac, rămânând în stare de inconștiență. După câteva ore de bocete din partea familiei, el se trezise din starea de inconștiență, rămânând însă cu infirmitatea specifică, nemai fiind în stare să se ridice din patul în care a fost așezat. Astfel, conflictul din familie avea să se sfârșească în mod cu totul neașteptat. În situația care s-a ivit, Gheorghiță n-a mai fost alungat de acasă. După un tratament cu șocuri electrice, pregătit cu o instalație improvizată, Ionel, ajutat de fratele lui Gheorghiță, reușise după vreo două săptămâni să-și pună pe picioare tăticul, care începu să se târască, rezemându-se de un baston. Ameliorarea suferinței adusese în familie o nouă speranță pentru mai bine. Într-una din zile, după ce trecuse perioada de tensiune familială, Gheorghiță, apropiindu-se de tăticul său, îi zise: Tăticule, Dumnezeu ți-a dăruit posibilitatea să dispui de foarte multă libertate. Munca fizică de acum nu-ți mai este recomandabilă. N-ai vrea să citești Biblia? Oh, Gheorghiță dragă, nu mă mai necăji. Oare nu din cauza ta mă găsesc eu în această suferință? Ți-am spus de atâtea ori că pe mine nu mă interesează cărțile voastre și nici Biblia voastră cea mincinoasă. Tăticule, îi zise Gheorghiță, dar dacă îți aduc o Biblie de la altarul bisericii, vrei să citești în ea? Aș citi cu plăcere, dar tu n-ai de unde să-mi aduci o Biblie de la altarul bisericii. Am să-ți aduc, tăticule. În ziua următoare, Gheorghiță venise cu o Biblie mare, scrisă în litere cirilice, încă înainte de Alexandru Ioan Cuza. Cântărea aproximativ 4 kg, având coperțile ferecate cu balamale și încuietor din cupru. Partea exterioară era ornamentată cu o cruce mare de culoare aurie. În interiorul copertei se afla imaginea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Această Biblie o împrumutase Gheorghiță de la un bătrân, a cărui bunic fusese preot. Cu siguranță că Biblia fusese folosită la altarul bisericii. Deși era atât de veche, se păstrase destul de bine. De fapt, se credea că într-o asemenea carte sfântă, numai preotul are permisiunea să citească. Aceasta este Biblia cea adevărată, exclamase tăticul lui Gheorghiță, adăugând apoi cu multă satisfacție. Vino și adu-mi acum și Biblia ta. Și pe urmă o să văd eu cu ce vă mai puteți apăra. Hai, repetăm textele despre care mi-ai vorbit. Deschide, tăticule, la Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 14 și 15. O să văd eu ce-i cu pocăința voastră. Uite că aici se potrivește. Deschide acum, tăticule, la Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32 până la 39. După ce verificase cu atenție ambele texte, observând că ele corespund întru totul, rămase uimit. Deschide la cartea profetului Isaia, în capitolul 1, versetele 16 și 17. Ei, asta-i prea de tot. Uite că se potrivește și aici. Deschide și la Ieremia, în capitolul 7, versetele 8 până la 11, și la Evanghelia după Matei, capitolul 21, cu versetul 13. Extraordinar! Uite că m-a mințit părintele Tarna. Doamne, iartă-mi păcatele! Cum se poate ca slujitorul tău să spună minciuni? A, povestea aceea cu pietrele vii. De-o mai fi scrisă și asta în Sfânta Biblie, înseamnă că părintele Tarna ori nu cunoaște Biblia, ori nu-i cinstit. Deschide, tăticule, la epistola 1 a lui Petru, în capitolul 2, versetele 3 până la 5. După ce verifică citatul, rămase uimit. Întrucât, deși limbajul textelor era deosebit, conținutul ideilor era identic. Preotul Tarna, de fapt, nu-l mințise cu rea credință, pentru că și el credea ceea ce îi spuseseră alții despre acești oameni, fără să verifice. Vina preotului consta în faptul că prin modul său de viață părea să fie certat nu numai cu morala creștină, ci și cu rânduielile sacre ale bisericii greco-catolice. Iute de fire cum era, într-una din orele de religie, se năpustise cu înverșunare asupra tânărului Ionel, amenințându-l în toate felurile, pentru că elevul avusese îndrăzneala să-l întrebe pe preot cu cine s-a căsătorit Cain, întrucât, pe atunci, după învățătura catehismului școlar greco-catolic, nu erau pe pământ decât el cu tatăl său și cu mama sa. Nerușinatule, acestea sunt întrebări de vârsta unui elev de pe clasa a treia? Ai merita o bătaie strașnică. Elevul se resemnă, mulțumindu-se că a reușit să scape fără mardeală. Mai târziu, urmându-și cursurile liceale, își aminti că profesorul de biologie, prin vocația și blândețea lui părintească, s-ar fi potrivit mai bine pentru slujba de preot decât părintele Tarna. Pasiunea profesorului însă, fiind viciată de concepția materialistă despre lume, îl făcea să depună eforturi suplimentare programului școlar pentru a-i convinge pe elevi în sensul că nu există Dumnezeu. Astfel, învățătura de acasă, cu cea de la biserică, și mai târziu cu cea de la școală se contraziceau între ele, frământându-le mintea și sufletul într-o lume atât de confuză. În această ambianță de confruntare ideologică, de la diferite nivele, tânărul Ionel își pierduse convingerea că există Dumnezeu. În mintea lui fragedă și lipsită de experiența vieții, începuse să se strecoare îndoiala însoțită de necredință. Dacă ar exista Dumnezeu cu adevărat, își zicea el, nu s-ar produce atâtea nenorociri pe pământ. El s-ar fi descoperit oamenilor schimbându-le caracterul și atitudinea. Gândirea logică, bazată pe simțul realității, nu ne poate conduce la o altă concluzie. Aceasta însă nu trebuie să-l demoralizeze pe om, ci dimpotrivă să-și conștientizeze și mai mult responsabilitatea, dedicându-se în slujba folositoare pentru binele societății. Frumoase idealuri. Ele pot fi realizate de către om fără să mai apeleze la serviciile religiei. Acestea îi erau gândurile care îi frământau mintea, sub influența învățăturilor pe care le-a primit în școală, din partea profesorului de biologie, care își împărtășea mai mult convingerile sale personale decât subiectul materiei cuprins în cadrul manualului didactic. Tânărul Ionel, observând pasiunea profesorului de biologie, se hotărâ să studieze mai atent originea speciilor și erele geologice cuprinse în manualele de specialitate. După scurtă vreme, el observă cu uimire că originea speciilor, elaborată de către Darwin, care constituia fundamentul concepției materialiste despre lume, nu reprezenta altceva decât o fraudă inadmisibilă a textelor biblice, oferindu-i posibilitatea să-și amintească de lecțiile de la ora de religie în legătură cu creația. Cuvântul creație fusese înlocuit prin cuvântul evoluție. Creatorul fusese înlocuit cu spontaneitatea, cu întâmplarea oarbă a fenomenelor naturale, fără să fie dirijate de către cineva. Iar zilele de creație au fost înlocuite cu erele geologice. În rest, absolut totul era copiat din textele biblice, aflate în Cartea Genezei, prezentându-se apoi în mod tendențios ca pe unele dintre cele mai importante descoperiri științifice. Intrigat de observațiile făcute în timpul studiului, Ionel se hotărâ din nou să citească Biblia pentru a-și clarifica ideile pe bază de comparație. Conflictul cu preotul Tarnă. Într-o vacanță de primăvară, Ionel, întorcându-se de la București, avea să întâmpine o nouă surpriză familiară. Tăticul se îndrăvenise destul de bine și începu să frecventeze din nou biserica greco-catolică. Acasă însă, el se ocupa cu studierea Bibliei pe care o citise de 4 ori, acumulându-și suficiente cunoștințe pentru a înțelege sensul. La biserică îndeplinise funcția de coorator și cantor, iar uneori, când ajutorul său era prezent, se mulțumea și cu misiunea de crâsnic, de serventul preotului la altar. Într-una din zile, trebuia să se facă ungerea cu sfântul mir. Preotul neglijase provizia de un de lemn sfințit. Ce facem, domnule? N-aveți dumneavoastră un de lemn de rezervă? Am, părinte, răspunse crâsnicul, dar unde lemnul pe care îl am nu-i sfințit. Asta-i problema. Aduceți-l aici, dar să nu mai știe și ceilalți că unde lemnul nu este sfințit. Cum adică? Cine să nu mai știe? Oare nu ne vede Dumnezeu? Părinte! Lăsați-mă, domnule, nu mă mai necăjiți. Răspund eu de lucrul acesta. Trebuie să facem ungerea și nu avem timp acum de sfințirea undelemnului. Mâhnit și tulburat pentru cele văzute și auzite, tăticul lui Gheorghiță se resemnă, înghițind în sec. Într-o altă duminică venise la biserică o văduvă săracă. Adusese cu ea ofranda pentru parastasul soțului ei decedat. 2 colaci mari și 2 sticle cu vin. După terminarea slujbei, preotul își anunțase hotărârea. Domnule Petrică, împărțiți colacul acesta și vinul din prima sticlă cu ajutorul dumneavoastră, iar colacul celălalt împreună cu vinul vor fi pentru mine. Sunteți mulțumit? Nu prea mulțumit, părinte. Mie nu-mi trebuiesc nici colacul și nici vinul acestei femei necăjite. S-ar fi cuvenit să dai amândoi colacii lui Badea Nicolae, pentru că el cântă în strană fără să primească ceva de la biserică. Eu cred că este bine să-i dau și sticlele de vin, pentru că dânsul are 8 copii și lucrează din greu la tăiatul lemnelor în pădure. La dumneata, părinte, nu se mai termină vinul din butoaie. Colacii mucegăiți stau îngrămădiți în cămară. Copii n-ai. Pentru cine vrei să duci colacul acesta? Pentru purcei? Domnule Petrică, răspunse părintele Tarna, vă rog să nu vă amestecați în meseria mea. Prea departe au ajuns lucrurile. Iartă-mă, părinte, eu n-am știut că aceasta e o meserie, ci mă gândeam că poate fi credință. Dacă e meserie, te rog să mă ierți, pentru că de acum încolo n-am să mă mai amestec în meseria dumitale. Doamne, iartă-ne, pentru că ne-am certat înaintea Sfântului Altar pentru niște lucruri lipsite de valoare. Cum adică? Parastasul este lipsit de valoare? Nu, părinte, n-am spus aceasta. M-am referit la colacii mucigăiți din cămara dumitale. M-am lămurit cu problemele. Trebuie neapărat să împlinesc ce zice Scriptura. Doamne, ajută-mă! Îngânând aceste cuvinte, tăticul Gheorghiță se îndreptă spre casă, hotărât în inima lui să facă legământ cu Dumnezeu. Săptămâna Paștelor. În vinerea patimilor, clopotele răsunaseră pentru a treia oară. Curtea bisericii era tixită de oameni. Ei veneau cu bună credință să-și facă spovedania. Îngrijorat, părintele Tarna, observând că îi lipsește de serventul, se hotărâ să-i facă o vizită la domiciliu pentru a-l invita să vină la slujbă. Domnule Petrică, n-ați auzit că s-au tras clopotele pentru a treia oară? Ce mai așteptați? Aveți nevoie de o invitație specială? Badea Nicolae lipsește și nu mă pot descurca singur. Domnule părinte, dă-mi voie să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură și pe urmă o să mai vedem noi ce este de făcut. N-am timp, domnule, pentru pasajele Bibliei. Oamenii ne așteaptă în curtea bisericii. Domnule părinte, numai câteva minute. Aveți puțintică răbdare, pentru că vreau să vă citesc despre legământul lui Dumnezeu cu preoții evrei. Foarte bine, cât mai repede, pentru că suntem întârziați. Biblia, cu literele ei cirilice, se afla pe masă. Era deschisă la cartea profetului Maleahi. S-au citit cuvintele din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 9. Era evident că porunca și mustrarea Domnului făceau referință pentru preoții evrei, care trăiseră pe vremea profetului Maleahi în jurul anului 420, înaintea erei noastre. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți spune la inimă ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că nu aveți pe inimă porunca mea. Iată că vă voi nimici sămânța și vă voi arunca bălegarul în față, bălegarul vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru că legământul meu cu Levi, butucul preoției, să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine. A tremurat înaintea mea și a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Auzind aceste cuvinte, preotul Tarna găsi de cuvință să-și exprime protestul. Biblia aceea nu-i bună, domnule! Te simți ofensat, părinte? Textul acesta nu vorbește despre preoții creștini, ci despre preoții evreilor, care mai târziu l-au răstignit pe Hristos, denunțându-l autorităților imperiale, care l-au condamnat la moarte. Cât privește Biblia aceasta veche, să-mi fie cu iertare, părinte, această sfântă scriptură din care ți-am citit nu e împrumutată de la pocăiți, ci este de la nenea Iona lui Văsii, a cărui bunic fusese preot. Se vede după forma ei că-i de la Sfânta Biserică. Poftim! Are o cruce mare pe copertă, iar în partea interioară are imaginea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa m-ai dus în eroare și până acum, influențându-mă să-mi dezbin familia. Dumnezeu să-ți ajute, părinte. Eu, de acum încolo, după cum ți-am promis, n-am să mă mai amestec în meseria dumitale. Doar dumneata mi-ai spus că-i meserie, nu-i așa? Eu te rog să mă ierți de tot ce ți-am greșit. Nu vreau să ne mai contrazicem. Începând cu data de astăzi, eu m-am hotărât să mă pocăiesc, după învățătura Mântuitorului. Zică lumea ce-o vrea, iar dumneata cheamă-l pe Badea Nicolae să te ajute și îngrijește-te de nevoile lui, pentru că o să mai ai trebuință de el. Mai departe, Dumnezeu să ne ierte și să rămână cu noi. Tânărul Ionel, aflându-se în vacanță, asistând la discuțiile cu părintele Tarna, simți nevoia să-i cunoască pe cei din oastea Domnului și pe cei de la neoprotestanți, despre care se spuneau atâtea lucruri cum nu se puteau mai rele.
Ați ascultat prima parte din mărturia fratelui Ionel Pleșa. Rămâneți cu Radio Unison în edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie. Veți putea asculta și următoarele părți ale acestei mărturii.